δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δε βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λεύτερη μένει η καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να είναι ο κόσμος, δεν θα σταθώ πουθενά. Δεν καρτεράει ο χρόνος, πίσω ποτέ δεν γυρνά. Όπως και να είναι ο κόσμος, θα τραγουδώ στη ζωή για να με ρέψει ο πόνος. Πρέπει να κλείσει πληγή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δε βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λεύτερη μένει η καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να είμαι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή.
Καλησπέρα σας. Καινούργια και παλιότερα βιβλία και επανεκδόσεις κάνουν μια αγκαλιά βιβλία που θα ξεφυλίσουμε σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, σταματία σου τη στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 210-60-13-168 και 9. Και για τα μηνύματά σας γράφετε δεύτερο με λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160. Σημειώστε τον αριθμό που τον ξέρετε βέβαια. Μα ζητήσατε κάποια βιβλία να δίνονται εκτός διαδικτύου. Τα βιβλία του χρόνου νήσιου λοιπόν σήμερα, σε λίγο. Τα νέα των ημερών. 18 Νοεμβρίου 1934 γεννήθηκε ο Βασίλης Βασιλικός, ο πολυδιαβασμένος Γλάφκος Θρασάκης. Είναι ένα από τα προσφερόμενα βιβλία σήμερα της εκπομπής. Θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Γλάφκος Θρασάκης, ένας ανώνυμος βιογράφος, ο οποίος δεν πάβει να θυμίζει στον αναγνώστη πόσο ο ίδιος μοιάζει με το θέμα του, αφηγείται τη ζωή του Έλληνα συγγραφέα Γλάφκου Θρασάκη, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Λάζαρου Λαζαρίδη, του οποίου η ομοιότητα με τον Βασίλη Βασιλικό δεν είναι τυχαία. Ο βιογράφος και το θέμα του, το θέμα και ο δημιουργός, μυθοπλασία και πραγματικότητα, μάσκες και είδωλα που πολλαπλασιάζονται. Το αποτέλεσμα είναι ένας πνευματώδης στοχασμός πάνω στη συγγραφή, καθώς και ένα συγκινητικό πορτρέτο του συγγραφέα ως πολιτικού εξόριστου. Είχε πει ο Βασίλης Βασιλικός: «Αγαπώ αυτό το βιβλίο περισσότερα από όσα έχω γράψει. Ο λόγος είναι απλός. Είναι το μόνο μυθιστόρημα που υιοθετώ απόλυτα σαν έκφραση του εγώ ως τρίτου. Θα το έλεγα βιομυθιστόρημα, αυτομυθιστόρημα ή και αντιβιογραφία. είχε πει ο Βασίλης Βασιλικός. Ο Γλαύκος Τρασάκης με συντροφεύει από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Νοεμβρίου 1939 γεννήθηκε η Καναδή συγγραφέας Margaret Atwood. Είχε πει: «Οι Εσκιμώοι έχουν 52 λέξεις για το χιόνι, επειδή είναι σημαντικό για αυτούς. Θα έπρεπε να υπάρχουν άλλες τόσες για την αγάπη». Από τα πρόσφατα βιβλία της η Άλλη Grace. 1843, μια νεαρή υπηρέτρια, η Grace Marks, καταδικάζεται για συνέργεια στη φρικιαστική δολοφονία του αφεντικού της και της οικονόμου που είναι ιερωμένη του αφεντικού. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αθώα, άλλοι πάλι ότι είναι όντως φόνησα ή παράφρον. Η Grace που εκτείει ισόβια υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα από τους φόνους. Ένας φιλόδοξος γιατρός που ειδικεύεται στις ψυχικές νόσους επιστρατεύεται από μια ομάδα προοδευτικών ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δοθεί χάρη στην Grace. Ακούει την ιστορία της, φέρνοντάς την όλο και πιο κοντά στην ημέρα που δεν μπορεί να θυμηθεί. Τι θα ανακαλύψει στην προσπάθειά του να ξεκλειδώσει τη μνήμη της, θα το διαβάσετε στο βιβλίο. Η Margaret Atwood έγραψε ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και η κριτική της Washington Post, το μυθιστόρημα «Η Άλλη Grace», έχει το ρυθμό ενός εμπορικού μυθιστορήματος και τη βαρύτητα ενός κλασικού.
Και στη δόξα του στενάζαν. σκληρή κλείνει τη μουσική σε ένα σπίργο το κελί. Για να πάρει γαμπρό εμποράκι χοντρό να του κάνει και ένα γιο. Σαν ο έρωτας μαθαίνει την καλή του που έχουν κλεισμένη, στέλνει μήνυμα κρυφά με τα νέα μου τα φτερά να της πει να περιμένει. Γιατί η θάλασσα τον δέρνει μέχρι στη στεριά να βγει και να πάει να τη βρει. Μα η μοίρα η πικρή το μαθαίνει κι αυτή και καλή την αστραπή για να ρίξει φωτιά να καούν τα φτερά με τα λόγια τα κρυφά. Πίσω δεν το πάει το κύμα κι όπως λένε οι ναυτικοί ο ερωτάς στρέφει το πανί για να πάει στην καλή του τη γλυκιά τη μουσική του να την πάρει απ' τους εμπόρους κι όλους τους λιμοκοντόρους. Κι από τότε μαζί ερωτάς μουσική ζουνε μέσα στη ψυχή και μας κάνουν τραγούδια της καρδιάς τα αγγελούδια και η αγάπη τους να ζει. Κι έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ακόμα είμαστε στα νέα που μας έφεραν οι μέρες, στα βιβλία μάλλον. 20 Νοεμβρίου 2012 πέθανε ο Χρόνης Μίσιος, λογοτέχνης αντιστασιακός, ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων. Διατήρησε τη θερμότητα των αισθημάτων του, μεταδίδοντας το ανθρωπιστικό του μήνυμα για ένα καλύτερο και δικαιότερο κόσμο, χωρίς καμιά ιδεολογική επιρροή. Υπήρξε εμπνευστής μιας λογοτεχνίας που, παρά το σκληρό κόσμο τον οποίο απεικονίζει, δεν χάνει ποτέ την αισιοδοξία και την πίστη της στις δημιουργικές δυνάμεις του ανθρώπου, ο οποίος είναι ικανός υπό συνθήκες ελευθερίας να ζήσει σε μια δημοκρατία που θα εγγυάται τόσο τα ατομικά δικαιώματα όσο και την ευδαιμονία της κοινότητας. Ακούμε το Χρόνη Μίσιο.
Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
Αν δεν έτυχε να διαβάσετε μέχρι τώρα βιβλία του Χρόνη Μίσιου, στείλτε μου το μήνυμά σας στο 54160 και το τηλέφωνό σας, παρακαλώ. Τα βιβλία του που σας προσφέρονται σήμερα είναι «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», «Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε» και «Τα κεραμίδια στάζουν». Αυτά όλα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Γράμματα». Αυτά για το χρόνο ημίσιο. 20 Νοεμβρίου 1910 πέθανε ο Λέων Τολστόι. Το ημερολόγιο Σοφίας είναι έργο των τελευταίων χρόνων της ζωής του Τολστόι. Είναι το βιβλίο που ο ίδιος θεωρούσε ως σημαντικότερη συνεισφορά στην ανθρωπότητα. Διαβάστηκε πολύ στην προεπαναστατική Ρωσία, απαγορεύτηκε και ξεχάστηκε για να ανακαλυφθεί ευτυχώς ξανά πριν από μερικά χρόνια. Είναι ένας καθημερινός οδηγός που φωτίζει το μονοπάτι μιας ουσιαστικής ζωής. Είχε γράψει ο ίδιος ο Τολστόι: «Ελπίζω οι αναγνώστες του παρόντος βιβλίου να βιώσουν το ίδιο αίσθημα καλοσύνης και ανάτασης που βίωσα κι εγώ όταν εργαζόμουν για τη δημιουργία του και που βιώνω πάλι και πάλι όταν το ξαναδιαβάζω κάθε μέρα».
Ωραία νομίζεις τα λόγια που θα έρθουν, αγάπη τι είναι ποτέ δεν θα μάθουν. Όλοι πηγαίνουμε στο πουθενά, μαζί σας στίζουμε στο ξαφνικά. Γι' αυτό και σένα μη σε νοιάζει τι ώρα είναι, ποτέ χαράζει. Μόνο τα και τα φιλιά, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά. Ωραία νομίζεις τα βράδια, ξένα τα χέρια που δεν θα σε μάθουν. Όλοι πηγαίνουμε στο πουθενά, μαζί σας στίζουμε στο ξαφνικά.
Βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε μάλλον πρόσφατα έχει τίτλο «Τα διαφημιστικά της ελληνικής ταινίας That's Amore», μάλλον υπότιτλος. Το έχει γράψει, το έχει επιμεληθεί ο Στέφανος Τζανετάτος και πρόκειται για μια καλέσθητη έκδοση με όλα εκείνα τα απαραίτητα, που αναφέρεται μάλλον, σε όλα εκείνα τα απαραίτητα συνοδευτικά διαφημιστικά των παλιών ελληνικών ταινιών. Είναι μια πρωτότυπη μελέτη, μάλλον η μοναδική στο είδος της. Κύριε Τζανετάτε, σωστά, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο τέτοιο βιβλίο.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει.
Να, και εγώ έτσι νομίζω, δεν έχει τύχει ποτέ.
Δεν έχει τύχει ποτέ. Υπάρχουν και στην Ελλάδα βέβαια αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα της διαφήμισης των ελληνικών διαφημιστικών, αλλά κανείς δεν το έχει κάνει αποκλειστικό θέμα ενός βιβλίου.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το βιβλίο σας έχει την πρωτοτυπία αυτή την οποία είπαμε και το θέμα του είναι τα διαφημιστικά, ακόμα και το εξώφυλλο, το οποίο είναι μια φωτογραφία με τον Γιώργο Φούντα και την Τζέννη Καρέζη. Αναφέρεται σε κάποια από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου ότι δεν πρόκειται για ένα πλάνο από την ταινία «Η λίμνη των πόθων», αλλά φωτογραφία που προοριζόταν για το διαφημιστικό υλικό της ταινίας.
Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Όλοι οι Έλληνες σκηνοθέτες και παραγωγοί απασχολούσαν και φωτογράφους για να τραβούν φωτογραφίες στη διάρκεια του γυρίσματος. Αυτές οι φωτογραφίες πήγαιναν στις αίθουσες και έμπαιναν στις προθήκες για τη διαφήμιση της ταινίας. Από αυτή την άποψη, το εξώφυλλό μου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα διαφημιστικό της εταιρείας Ανζερβός, που το χρησιμοποίησε για την ταινία «Η λίμνη των κόφων».
Ωραία.
Για να μην υπάρχουν όμως απορίες, ναι, ενστάσεις, φρόντισα να βάλω στο οπισθόφυλλο και ένα διαφημιστικό της ίδιας ταινίας, της «Λίμνης των Πόθων», ναι, όπου η ίδια φωτογραφία υπάρχει, αλλά αυτή τη φορά σαν σκίτσο, σαν ιχνογράφο. Ναι, ναι, ναι. Και την έχω βάλει και πολύ χαμηλά.
Ναι, ναι, ναι.
Χαμηλότερα και από τη Μελίνα, βεβαίως, και από τη Λάσκαλη, και από την Ασημακοπούλου, και από τον Κατράκη, ακόμα και από τον αποσταμένο φαντάρο του ουρανού του Κανελόπουλου.
Πάρα
αλλά
πολλά.
Ήθελα να μπει, ναι, αλλά ήθελα να μπει, έτσι, για να γίνει ο συνδυασμός, ναι, από τον αναγνώστη.
Έτσι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά διαφημιστικά υπάρχουν μέσα. Έχετε κάνει πάρα πολύ δουλειά.
Γύρω στα 500. Γύρω στα 500, 562.
Μάλιστα. Πόσο καιρό σας πήρε να τα συγκεντρώσετε, να συγκεντρώσετε όλο αυτό το υλικό?
Είναι αδύνατο να απαντήσω.
Ναι, προφανώς είναι πολλά χρόνια που είστε ταγμένος σε αυτό το χόμπι.
Η πρώτη αφορμή δόθηκε το 1964.
Α, τόσο πολύ παλιά.
Όταν ακόμα δεν είχα... ήμουν μαθητής γυμνασίου και ούτε καν είχα στο νου μου.
Ναι.
Ότι θα έφτανε στιγμή να γράψω ένα βιβλίο για τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά έβλεπα ελληνικές ταινίες ή τις άκουγα.
Όπως βλέπαμε όλοι.
Γιατί στο χωριό δεν μπορούσες να δεις, καθώς να παίξω και σε μια ταινία, και μια ταινία που πεζόταν στην αυλή του σχολείου ή σε ένα καφενείο, την άκουγες.
Ναι, ή στη Μάντρα, τα γνωστά.
Πολλές ταινίες τις έχω ακούσει.
Mm-hmm.
Και έτσι και μια φορά να πηγαίνω στο φούρνο και είδα κάτω ένα φύλλο σκισμένο από μια εφημερίδα. Σαν μανιακός της ανάγνωσης και της λέξης, έσκυψα να δω τι είναι. Ήταν η εφημερίδα «Το Βήμα», κυριακάτικη, Φλεβάρης του 1964, στην δεύτερη σελίδα υπήρχαν διαφημίσεις των νέων ταινιών της εβδομάδας.
Βέβαια.
Ανάμεσά τους η Λόλα με την Τζέννη Καρδέλ.
Μάλιστα. Κύριε Τζανετάτε, να μου επιτρέψετε.
Από εκεί ξεκίνησαν, θα έλεγα, σαν αφορμή τα πάντα.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε
πόση δουλειά έχετε κάνει.
Πόση δουλειά έχω κάνει.
Πόσο χρόνο
έχω αφιερώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Και για τη συλλογή του υλικού από το μοναστηράκι και για τη συγγραφή του βιβλίου. Γιατί
είναι
αυτές
μόνο
οι φωτογραφίες δεν είναι ψηφιοποιημένες. Ιδανικά, ή δάνεια ψηφιοποιημένα, τις ψηφιοποιήσαμε εμείς στον εκδοτικό οίκο με βάση φωτογραφίες που έχω συγκεντρώσει εγώ με την αγάπη μου και το πάθος μου.
Δεν είναι μόνο από το μοναστηράκι ή πιθανά είναι και από την Εθνική Βιβλιοθήκη όπου αναζητήσατε παλιότερα
φίλοι? Όλες από το μοναστηράκι και όλες είναι ψηφιοποίηση χαρτιού. Χαρτιού που το αγγίζω με τα χέρια μου και τα χέρια μου που το αγγίζω. Με εξαίρεση κάποιες φωτογραφίες που είναι διαφημιστικά ελληνικών ταινιών που δημοσιεύτηκαν στο εξωτερικό, ας πούμε στη Γερμανία. Υπάρχει η διαφήμιση της Στέλλας, η γερμανική. Η διαφήμιση του Κορουσιού με τα Μαύρα, με τη Λαμπέτη πάλι από τη Γερμανία. Τα έβαλα και αυτά γιατί έχουν σχέση με το ελληνικό σινέμα.
Ωραία. Υπάρχει και ένα μέρος του βιβλίου σας που είναι παρουσιάσεις και ερμηνείες και αναφέρεστε επιμέρους σε ταινίες. Βέβαια, μέσα υπάρχουν και συνεντεύξεις, αναφορές. Είναι πραγματικά ένα πλούσιο βιβλίο για κάποιον ερευνητή ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτή την εποχή από το 30 μέχρι πόσο
το 74.
Μέχρι το 1974, ωραία. Φαντάζομαι μέχρι τότε που είχαμε και τις τελευταίες ταινίες αυτού του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
Ναι, γιατί μετά ξεκίνησε μια διαφορετική εντελώς πορεία του ελληνικού σινεμά και αυτό θα το κάνει σαν θέμα του φαντάζομαι κάποιος άλλος.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης έχετε μέσα, βρήκα, μια διαφήμιση τσιγάρων με τη Μαρίκα Κωτοπούλη.
Δηλαδή, δεν μπορούσα να μην βάλω την Κωτοπούλη.
Βέβαια.
Είναι της δεκαετίας του 30 διαφήμιση. Η Κωτοπούλου, από ό,τι έχω διαβάσει, κάπνιζε. Είχα μια σχετική απορία. Αλλά έτσι και αλλιώς τη θεωρώ εκπληκτική αυτή τη διαφήμιση. Είχε δημοσιευτεί σχεδόν ολοσέλιδη σε κάποια, νομίζω, στο Ελεύθερο Βήμα τη δεκαετία του 30 και την έβαλα ακριβώς επειδή είναι σκίτσο, ιχνογράφημα και αφορά τη μεγάλη Μαρίκα Κωτοπούλου.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο βιβλίο σας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ πλούσιο, λεύκο με αυτό που έχετε δημιουργήσει. Και βέβαια να κάνω ένα σχόλιο. Θα πρέπει να έχετε μία αιμονή με την Τζέννη Καρέζη.
Είναι η συμπάθειά μου. Είναι η συμπάθειά μου και η αδυναμία μου.
Και τα άλλο, και άλλο
και
ένα βιβλίο έχετε γράψει.
Πιστεύω το εξής, ότι είναι η καλύτερη και η ουδαιότερη τη γενιά.
Μάλιστα. Συμφωνούμε απολύτως όλοι μαζί σας. Έχετε γράψει κι άλλο ένα βιβλίο. Δεν το αναφέρατε εσείς. Εγώ να πω είστε φιλόλογος, διότι συνήθως το βιογραφικό μπαίνει στο αυτή τη βιβλίο. Εσείς το έχετε στην τελευταία σελίδα. Αρκετά αντί σε πολλά πράγματα, αλλά πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που συγκεντρώσατε και μπράβο σας. Να είστε
ευχαριστώ
καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Γεια σας.
Γεια σας.
Τα μας βλέπουν τα άστρα και καραβλί. Μαργαρίτα η Μαργαρό,
Μαργαρίτα η Μαργαρό,
Μαρτούλα στο Σαρονικό,
Μαρτούλα στο Σαρονικό.
Σαρονικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έχω σημειώσει τα ονόματα και τα τηλέφωνά σας, αναφέρομαι στο βιβλίο, στα βιβλία μάλλον, τα τρία βιβλία του Χρόνη Μίσιου, θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας. Πάμε σε μία συγγραφέα. Η Εμιλία Πλατεία, όπως υπογράφει τα βιβλία της, έχει κυκλοφορήσει ήδη 4 βιβλία. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση συγγραφέα. Καλησπέρα, κυρία Πλατή.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν.
Το όνομα που χρησιμοποιούμε είναι το ψευδόνυμό σας.
Σωστά.
Όταν αναφέρεστε στη συγγραφική σας ιδιότητα.
Σωστό είναι αυτό, ναι, γιατί έχω και μια άλλη παράλληλη καριέρα που έχει το πραγματικό μου.
Ναι. Το οποίο ψευδόνυμο πώς προέκυψε?
Προέκυψε από μια ηρωίδα η οποία είναι μια γυναίκα που έζησε στην Πολωνία και εναντιώθηκε και συμμετείχε στη μεγάλη επανάσταση του λαού της. Mm-hmm. Και είναι το σύμβολο έτσι της γυναίκας που αγωνίζεται, που τα καταφέρνει. Κατάφερε να πάρει μεγάλες βαθμίδες μέσα στον στρατό, παρόλο που ήταν 20 χρόνων και ήταν, μιλάμε στην αρχή του αιώνα, του προηγούμενου.
Ναι, ναι.
Οπότε με εμπνεύσε αυτό. Ταξίδευα συχνά στην Πολωνία και κάπως από εκεί επηρεάστηκα.
Μάλιστα. Πότε ξεκινήσατε να γράφετε και το πρώτο ήταν το Ώρα Μηδέν?
Το πρώτο βιβλίο είναι το Ώρα Μηδέν, που ναι, είναι ένα νεανικό μυθιστόρημα και έχει εκδοθεί το 2017. Mm-hmm. Αυτό το έγραψα τα χρόνια από το 2014 μέχρι το 2016 περίπου. Μου πήρε κάποιο χρόνο, ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Κάπου εκεί ξεκίνησε το ταξίδι στη γραφή.
Έχετε γράψει ή πει ότι πιστεύω στη δύναμη που έχουν τα βιβλία να αλλάζουν τον κόσμο. Πιστεύω ότι τα βιβλία μπορούν να προσφέρουν. Πιστεύω στη μόρφωση και στους νέους ανθρώπους.
Αυτό είναι μεγάλο μου πιστεύω.
Και νομίζω ότι κάπου από εκεί απορρέει και το γεγονός ότι γράφετε όλα αυτά τα βιβλία. Πρώτα λοιπόν ας σταθούμε λίγο στο Ώρα Μηδέν, το μυθιστόρημα. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα το λέγατε αστυνομικό? Όχι.
Έχει μέσα στοιχεία νουάρ. Εγώ όμως δεν θα το θεωρούσα ακριβώς αστυνομικό.
Mm-hmm.
Εντάξει, περιέχει κάποιο έγκλημα, για παράδειγμα, την περιγραφή του. Όμως στην πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα για νέους. Αφορά τους νέους με την έννοια της ανάγκης που έχουν να μορφωθούν, να βγουν στην κοινωνία, να κατακτήσουν τη ζωή και πώς η κετοποίηση, ο ρατσισμός, η καταγωγή, η φτώχεια βάζει τα όρια και περιορίζει. Καταλήγει ο ήρωάς μας στη φυλακή.
Ναι.
Και εκεί εξεντελήγεται και μια άλλη ιστορία του τι σημαίνει φυλακή, εγκλεισμός, τι μπορεί να γίνει εκεί με τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα κάγκελα, ποια είναι η προοπτική τους, αν υπάρχει κάποια.
Με τη σειρά. Ναι, έχετε γράψει για το βιβλίο αυτό εσείς και το θεωρώ πάρα πολύ έτσι περιεκτικό και σωστό. Ναι. Η οικογένεια, η καταγωγή, οι κοινωνικές συνθήκες δεν θα πρέπει να θέτουν όρια στα όνειρα των ανθρώπων. Μια τέτοια ιστορία περιγράφεται πραγματικά στο πρώτο μυθιστόρημά σας, Ώρα Μηδέν. Έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ να σταθούμε λίγο στην παρουσίαση που κάνατε του βιβλίου, νομίζω, στον Αυλώνα.
Σωστά. Η πρώτη. Για κάτι που είμαι πολύ περήφανη είναι για την παρουσίαση αυτή του πρώτου μου βιβλίου. Γιατί μπορεί να μην ήταν σε μια μεγάλη αίθουσα όπως κάποιο μεγάλο συγγραφέα. Ήταν όμως στην αίθουσα εκδηλώσεων που υπάρχει μέσα στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί στη Φυλακή Νέων και Ενηλίκων στον Αυλώνα. Εκεί εθελοντικά μπορούσαν να έρθουν όσοι μαθητές κρατούμενοι ήθελαν και εκείνη τη μέρα ήρθαν όλοι. Δεν υπήρχε κανείς που να απουσίαζε γιατί θέλανε πολύ να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο. Τους εξήγησα λοιπόν πώς το σκέφτηκα, ποιος είναι ο ήρωας, τι έχει κάνει, πώς κατέληξε στη φυλακή, πώς πήγε στο σχολείο της φυλακής και πώς βοήθησε εκεί και άκουσα τις δικές τους απορίες.
Ναι, φαντάζομαι θα ήταν πολύτιμες.
Ναι, ήταν πολύτιμες, ήταν εξαιρετικές.
Εδώ να αναφέρουμε και τον κύριο Δαμιανό.
Αυτό το βιβλίο λοιπόν το χρωστάω την έκδοσή του ξεκάθαρα στη βοήθεια, στη ψυχική δύναμη που μου έδωσε ο κύριος Πέτρος Δαμιανός που είναι και ο διευθυντής του σχολείου.
Γυμνασίου και του Λυκείου.
Ακριβώς. Γιατί όταν το έγραφα δεν ήθελα να εκδοθεί σαν ένα βιβλίο, ήθελα να έχει ένα σκοπό. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αν ήταν να γίνει κάτι, ας πούμε οι πωλήσεις του βιβλίου αυτού
αυτό
να βοηθήσουν το σχολείο.
Ωραία.
Πήρα λοιπόν ένα τηλέφωνο χωρίς να το ξέρω τον κύριο Δαμιανό και του είπα ότι να γράφω ένα βιβλίο και αφορά αυτό το θέμα και θα ήθελα να το αφιερώσω στο σχολείο και να βοηθήσω οικονομικά με τις πωλήσεις. Και ενώ θα μπορούσε να γελάσει και να το προσπεράσει, ο κύριος Δαμιανός θέλησε να μας συναντηθούμε, να γνωριστούμε και περάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία του να το διαβάσει, να διορθώσει, να μου δώσει πολύτιμη βοήθεια στη συγγραφή. Και μετά κάποια στιγμή εγώ λίγο λιποψύχησα και είπα μήπως να έκανα τη δωρεά έτσι κι αλλιώς και να μην βγει το βιβλίο. Και εκεί μου είπε το μαγικό ότι είναι πολύ διαφορετικό να έχει βγει ένα βιβλίο, γιατί με το βιβλίο οι άνθρωποι που είναι έξω θα μάθουν τη ζωή των ανθρώπων μέσα στη φυλακή των μαθητών. Ναι, ναι. Και οι άνθρωποι που είναι μέσα θα ξέρουν ότι οι άνθρωποι έξω συζητάνε για το θέμα αυτό, για την προσπάθειά τους, για τον κόπο τους, για όλο αυτό.
Σωστή
αυτό
άποψη.
Είναι το μαγικό που κάνει ένα βιβλίο, ότι ανοίγει ένα θέμα και το συζητάμε.
Τα έσοδα λοιπόν, όπως μας αναφέρατε, οι πόλεις πηγαίνουν στα σχολεία των φυλακών. Πήρα τα βιβλία σας χρονολογικά, ενώ αν ήταν η σειρά βάση προτεραιότητας θα έπρεπε να ξεκινήσω από το μαραθώνιο. Διότι τρέξατε και στο τελευταίο μαραθώνιο και έχετε ένα ημερολόγιο, να το πούμε, βιβλίο ημερολόγιο.
Είναι ένα ημερολόγιο λοιπόν αυτό. Όταν έτρεξα τον πρώτο μου, αυτός ο μαραθώνος που έτρεξα μόλις την προηγούμενη Κυριακή μαζί με όλους τους χιλιάδες δρομείς, ήταν ο πέμπτος.
Ο πέμπτος κατά
ο
σειρά.
Δηλαδή,
το 19 που βγήκε το βιβλίο ήδη είχατε τρέξει σε κάποιους μαραθώνιους πριν.
Το βιβλίο λοιπόν αυτό, το θέλω είναι πάνω από το μπορώ, περιγράφει την προσπάθεια που έκανα στον πρώτο μαραθώνιο το 2018.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν που πήρα την απόφαση να περάσω από τα 10 χιλιόμετρα που έτρεχα ως τότε στα 42 του μαραθωνίου, κράταγα ένα ημερολόγιο καθημερινά από την προσπάθειά μου και από τη συγκεκριμένη προπόνηση που είχα. Και τελικά κατέληξε το κείμενο αυτό να έχει ένα ενδιαφέρον, με την έννοια ότι σκέφτηκα ότι αν κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο, εντάξει, θα έχει δίπλα του ένα προπονητικό ημερολόγιο που θα λέει πόσα χιλιόμετρα τη μέρα, τι να κάνει. Mm-hmm. Αυτό το ημερολόγιο όμως περιγράφει λίγο τα συναισθήματα, τις δυσκολίες, τις χαρές. Σήμερα κατάφερα αυτό ή ξέρω εγώ τώρα δεν το κατάφερα ή είχα δουλειά και δεν πρόλαβα. Και όλα αυτά λοιπόν τα συναισθήματα, τα θετικά και τα αρνητικά και η ανθρώπινη πλευρά της προετοιμασίας, νομίζω ότι σκέφτηκα ότι θα άξιζε να υπάρχει κάπου γραμμένη για όποιον θέλει να τη δει, να τη συμβουλευτεί, να βοηθηθεί.
Ωραία. Αυτό το βιβλίο λοιπόν το λένε «Το θέλω».
Το θέλω είναι πάνω από τον μπορώ. Και αυτό είναι ένα πιστεύω μου μεγάλο, ότι όταν θέλουμε κάτι πολύ, όχι όμως έτσι απλά το θέλω πάνω από τον μπορώ και γίνεται. Το θέλω πάνω από τον μπορώ θα πει πως το αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά, με μεγάλη πειθαρχία. Βρίσκω τις βοήθειες που χρειάζονται, θα βρω κάπου ένα προπονητικό κέντρο, θα βάλω ένα πρόγραμμα, θα κάνω ό,τι χρειαστεί, να είμαι υγιής, να μην τραυματιστώ. Έχει λοιπόν η σοβαρότητα με την οποία θέλω κάτι, είναι και το μπορώ, είναι και αυτό που θα καταφέρω.
Νομίζω ότι ο τίτλος του βιβλίου σας αυτού είναι και ο τρόπος ζωής σας μάλλον, τουλάχιστον έτσι, έτσι νιώθω. Και να περάσουμε και στα δύο παιδικά σας βιβλία, τα οποία έχουν και αυτά τη δικιά τους ιστορία από πίσω και έχουν πολύ ενδιαφέρον.
Να πω ότι προσωπικά θεωρώ το παιδικό βιβλίο πολύ δύσκολο και εξαιρετικά ενδιαφέρον λογοτεχνικό είδος, το παραμύθι.
Και πολύ απαραίτητο.
Ναι. Γιατί τα παιδιά πάντα σε όλα τα προϊόντα, να μιλήσουμε έτσι και με όλους αγοράς, είναι οι πιο σκληροί καταναλωτές, εκείνοι που θα μας πούν την αλήθεια. Τα παιδιά δεν μπορούν να πούνε ψέματα, να τα ξεγελάσουμε.
Έτσι.
Οπότε το παραμύθι για μένα είναι ένα λογοτεχνικό είδος που θέλει πολύ προσοχή και αγάπη και ειλικρίνεια. Είμαι πολύ περήφανη για τα παραμύθια αυτά τα δύο.
Mm-hmm.
Το πρώτο ειδικά είναι ένα πολύ σπάνιο βιβλίο. Λέγεται «Το παραμύθι με τα παραμύθια».
Όπου υπάρχουν πολλά παραμύθια γνωστά μας μέσα.
Μέσα. Ναι. Και αυτό... το βιβλίο έχει κάτι μαγικό, γράφτηκε κάπως μόνο του, είναι βιωματικό. Δηλαδή περιέχει αυτό που ζήσαμε, μια ομάδα παιδιών που κάναμε ανάγνωση παραμυθιών μέσα σε δομές προσφύγων. Πήγαινα λοιπόν κάποιες μέρες την εβδομάδα και έλεγα, διάβαζα κλασικά παραμύθια, αυτά που ξέρουμε όλοι, τη Γιονάτη, το λυκό με τα γουρουνάκια και τα λοιπά, σε παιδιά που ζούσαν με τις οικογένειές τους, όχι παιδιά ορφανά, είχα αυτή την προστασία, ήταν οικογένειες ολόκληρες, το λέω γιατί αλλιώς είναι ακόμη πιο δύσκολο.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν εθελοντικά έλεγα να πούμε παραμύθια. Αυτό ξεκίνησε όταν πρωτοδέχτηκαν παιδιά προσφύγων στα σχολεία και εκεί είχα σκεφτεί ότι θα είναι πολύ δύσκολο για αυτά τα παιδιά να μάθουν την ελληνική γλώσσα, που είναι έτσι και αλλιώς πολύπλοκη. Οπότε μήπως ήθελαν τα απογεύματα κάποιον να τους λέει παραμύθια και σιγά σιγά να μαθαίνουν λεξούλες, λίγο την κουλτούρα. Και θα ήταν κάτι βοηθητικό, είχα σκεφτεί.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν, στο τέλος, λέγαμε το παραμύθι με ένα ιδιότυπο, έτσι κάπως παράξενο τρόπο.
Δηλαδή.
Το διάβαζα στα ελληνικά. Όμως αυτά τα παιδιά δεν είχαν την ελληνομάθεια σε υψηλό επίπεδο, οπότε τα ελληνικά τους ήταν λίγο δυσκολεμένα.
Ναι.
Δεν καταλάβαιναν όλο το παραμύθι. Το λέγαμε στα αγγλικά, όπου τα περισσότερα παιδιά που είχαν έρθει από τη Συρία για παράδειγμα ή από το Ιράν ήξεραν καλά αγγλικά και καταλάβαιναν.
Ωραία.
Και μετά έψαχνα γρήγορα μέσα σε 5 λεπτά να βρω τον πιο γενναίο γενναία από την ομάδα που θα το έλεγε στη γλώσσα τους. Οπότε μεταφράζαμε το παραμύθι και στα αραβικά.
Μάλιστα.
Και στα φαρσί.
Μάλιστα.
Και έτσι είναι και η έκδοση. Αν το έχετε στα χέρια
σας,
είναι ελληνικά, αγγλικά, φαρσί και αραβικά.
Ναι, αυτό ήθελα να τα περιγράψετε εσείς, γιατί όλα έχουν από πίσω μια μικρή ιστορία, γιατί έχει γίνει κάθε βιβλίο και πώς δημιουργήθηκε.
Ναι, αυτό το βιβλίο ήταν πολύτιμο, ποια έννοια. Τα παιδιά στο τέλος για να δούμε όλοι ότι καταλάβαμε τι συζητούσαμε, κάναμε ζωγραφική. Είχα λοιπόν μαζί μου μαρκαδόρους και λευκές σελίδες και λέγαμε τώρα, παιδιά, θα ζωγραφίσουμε το μήλο της Χιονάτης, ας πούμε, ή το σπίτι από τα γουρνά. Και ζωγραφίστε όποιο θέλετε. Και τα παιδιά ζωγράφιζαν. Και πολλά παιδιά μου χάρισαν τις ζωγραφιές τους, μόνα τους.
Ναι.
Αυτές τις ζωγραφιές ακριβώς τις ψηφιοποιήσαμε.
Μάλιστα.
Και έγινε η εικονογράφηση του βιβλίου. Και είναι πολύτιμη για μένα, γιατί είναι οι ζωγραφιές των παιδιών που άκουγαν τα παραμύθια.
Mm-hmm. Και η ιστορία που κρύβει το εξώφυλλο.
Το εξώφυλλο λοιπόν είναι δώρο που μου έχει κάνει μια πολύ καλή φίλη, η οποία στο παραμύθι έχει γράψει και ένα ποίημα, είναι η Χρύσα Χαλογαύρου, και είναι το σκίτσο που έχει φτιάξει ένας πρόσφυγας που βρέθηκε σε κάποιο κάμπ στην Βόρεια Ελλάδα. Ήταν ένα παιδί 19 χρονών που είχε ταλέντο στο σκίτσο, κοφάλαλος, ο οποίος το άφησε και είπε ότι θα ήθελα να το δώσω ένα βιβλίο αυτό το σκίτσο.
Ναι.
Και όταν το έμαθα λέω, εντάξει, αυτό θα γίνει το εξώφυλλο του βιβλίου, δεν χρειάζεται να ψάξουμε κάτι άλλο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή που έχει γίνει σε αυτά τα βιβλία και οι διαφορετικές γλώσσες, διάλεκτοι.
Ήταν πολύ δύσκολο, αλήθεια το λέω. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε τις γραμματοσειρές, να τυπώσουμε. Γίνεται τετάνιο έργο και από την επιμελήτρια του βιβλίου ήταν πολύ δύσκολο.
Ωραία.
Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το παραμύθι, πραγματικά.
Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι πάλι τα έσοδα πηγαίνουν σε δομές.
Τα έσοδα λοιπόν πηγαίνουν σε δομές όπου βρίσκονται πρόσφυγες.
Μπράβο.
Και στο Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, όπου κάνει πολύ δουλειά στο κομμάτι αυτό.
Ωραία. Τελευταίο είναι κατά σειρά η Γοργόνα.
Ναι, η Γοργόνα. Η Γοργόνα με τα όμορφα πόδια.
Ναι.
Είναι από την αρχή που το διαβάζει κανείς ένα σχήμα οξύμορο.
Mm-hmm.
Πώς γίνεται η Γοργόνα μας να έχει πόδια. και μάλιστα όμορφα. Αυτή λοιπόν είναι μια, όσο μπορούμε να πούμε, γλυκιά ιστορία που αφορά και ακουμπά το θέμα του αθλητισμού και της αναπηρίας.
Μάλιστα.
Γιατί τα τελευταία χρόνια, κάτι που ήθελα πάρα πολύ έγινε πραγματικότητα, τρέχω το μαραθώνιο όχι πια μόνη μου, αλλά σε μια ομάδα οδηγών δρομέων, όπου εμείς τρέχουμε τα αμαξίδια δρομέων που έχουν κάποια αναπηρία.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν μια μεγάλη μου επιθυμία. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει κανείς να έχει ένα καλό επίπεδο δρομέα για να το καταφέρει. Οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να προσέχει πολύ κάποιον άλλο δρομέα με αναπηρία. Και μέσα από εκεί είδα πως ένας άνθρωπος που δεν τρέχει με τα πόδια του αντιμετωπίζει και απολαμβάνει το μαραθώνιο. Και πραγματικά είδα ότι πέρα από την επαφή με το έδαφος που μπορεί να έχουμε εμείς που έχουμε τα πόδια μας, όλα τα άλλα συναισθήματα είναι τα ίδια. Και αυτό το πράγμα το προσφέρει ο αθλητισμός, δηλαδή μπορεί με διαφορετικές ικανότητες να έχουμε, να απολαύσουμε το ίδιο δυνατά τα ωφέλη και τη χαρά του αθλητισμού. Και ήθελα να το βάλω σε ένα παραμύθι, να το συζητάμε στα σχολεία, να το πούμε στα παιδιά, έτσι ώστε σιγά σιγά να λέμε όλοι ότι είναι πολύ ωραίο να τρέχουμε όλοι μαζί. Δεν είναι ωραίο ο καθένας να τρέχει στη γωνιά του. Είναι όμορφο τελικά να τρέχουμε όλοι μαζί, όσοι έχουμε πόδια και όσοι όχι.
Ετοιμάζεται κάτι καινούριο?
Έχει βγει μόλις, δεν πρόλαβα καν να σας το στείλω. Ένα, δεν θα το πω παραμύθι, είναι μια ιστορία για εφήβους. Είναι το κορίτσι που καθευτιζόταν στο νερό. Mm-hmm. Αυτό το κορίτσι είχε ένα θέμα. Δεν του άρεσε να βλέπει το σώμα της. Είχε ένα πρόβλημα λοιπόν με το πώς δείχνει και πώς είναι. Και είχε και μια ιδιότυπη σχέση με το φαγητό. Με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του body shaming.
Ναι.
Το θέμα επίσης της
βουλιμίας,
ανορεξίας, διατροφικής διαταραχής.
Κατάλαβα.
Που Ωραία. Ταλανίζει πάρα πολλούς νέους και νέες. Οπότε το θέμα μας είναι αυτό.
Κυρία Πλατή, ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία σε όλα τα βιβλία σας και σε κάθε σας προσπάθεια.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την όμορφη συζήτηση.
Να είστε
καλά. Καλή επιτυχία σε όλα τα υπόλοιπα που κάνετε, που ξέρω πως είναι πολλά.
Να είστε καλά.
Γεια
σας.
Αγαπώ το καφέ με το γάλα, τα χρυσά τα ψαράκια στη γυάλα, τα παιδιά που κλωτσάνε μια μπάλα κι άλλα τέτοια μικρά μα μεγάλα. Αγαπώ το καφέ με το γάλα. Αγαπώ τα μπαλκόνια με θέα, τα τραπέζια σε μόβο προκυμαία, τους φαντάρους που πίνουν παρέα κι άλλα σήμαντα τέτοια σπουδαία. Αγαπώ τα μπαλκόνια με θέα. Αγαπώ τις κρυφές συναντήσεις, το σε θέλω πολύ μην αργήσεις, το μην πίνεις πολύ θα με θύσεις κι άλλα τέτοια που αξίζει να ζήσεις. Αγαπώ τις κρυφές συναντήσεις. Αγαπώ τα τυφλά κουταβάκια, της αυγής τα θαμπά τα στεράκια, τα παράνομα τα ζευγαράκια κι άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Αγαπώ τα τυφλά κουταβάκια. Τα παράνομα, τα ζευγαράκια κι άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Αγαπώ όλα αυτά κι όλα καλά.
Δεκαέξι% το ποσοστό αναγνωσιμότητας βιβλίων ποίησης. Μικρό. Μια ποιητική συλλογή θα έχει θέση αυτή την ώρα πλέον. Κυκλοφορούν πολύ καλοί νεότεροι ποιητές και οι συλλογές τους. Διάβασα την ποιητική συλλογή της Λίλης Κοτζόνη, 360 μοίρες εκτός, που περιλαμβάνει μια ποίηση εντός. Αυτή είναι η δεύτερη της. Προηγήθηκε το τραγούδι του Ερωδιού το 2019. Μ' άρεσε, με έκλεψε αρκετές στιγμές. Την ποίηση νομίζω πρέπει να την αφήνεις να σου μιλήσει. Θέλει την προσοχή σου, αλλιώς χάσατε και δύο, εκείνη φίλο και σε χρόνο. Ένα ποίημα από τη συλλογή της Λίλης Κοτζόνη ως Δέλεαρ. Το τριζώνει. Λίγο πριν το ξημέρωμα, τότε το ακούς. Έχεις φινώσει πίσω από το κρεβάτι σου και τραγουδά. Τους ήχους της μέρας παραβγαίνει, ακούραστο και επίμονο, να σου θυμίζει όσα μπορούσες και όσα δεν έκανες. Πόσους λυσμόνησες, έναν προς έναν τους θυμίζει, ακούς ονόματα αγαπημένα, μα και άγνωστα. Στα μάτια σου φέγγουν οι μορφές και ακούς τα λόγια, όσα τους είπες, μα πιο πολύ, αυτά που αμέλησες. Τη μέρα σπρώχνεις να χωθείς με στο μόχθο της, μήπως και κάνεις το τριζόνι να σοπάσει. Μα το φοβάσαι πως τη φωλιά του έχει κάνει στο κρεβατιού σου τα θεμέλια και αύριο πάλι με το τραγούδι του θα ξημερώσει. Μουσική.
μαγεύουν βάστα καρδιά. Πάθος και λιώνει, καημός και ζει, κάτι μαζί φίλοι και χιόνι. Κάγια σε μια κι άλλη καμιά.
Της Παλαμάς, Χρήστος Θεοδόρου και Βικτωρία Ταγκούλη. Λοιπόν, ο Στάθης Τρογώσης σε λίγο στο πρόγραμμα με τις ξεχωριστές μουσικές του και τα ιδιαίτερα αφιερώματα κάπου θα σας πάει σήμερα. Το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να είστε και να περνάτε καλύτερα, να είστε καλά και να περνάτε καλύτερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, στα Ματία Σούλτη, στη φροντίδα του ήχου. Γεια σας και χαρά σας.
Νύχτα σκυλάνε οι ώρες, τον ύπνο μου διώχνει βροχή. Φοβάμαι μις άρπαξαν ώρες κι απόμεινα εδώ μοναχή. Φοβάμαι μις άρπαξαν ώρες κι απόμεινα εδώ μοναχή. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέρω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι απ' πάλι τα πόγα δοκαϊμό θα μου φέρει. Να μείνω στο δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέρω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι απ' πάλι τα πόγα δοκαϊμό θα μου φέρει. Να μείνω στο δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Σπίτι βαραίνει σιωπή. Γυρεύω το φέγγος της μέρας. Ζητώ τη δική σου φωνή. Γυρεύω το φέγγος της μέρας. Ζητώ τη δική σου φωνή. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέγγω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέγγω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Τις νύχτες κυλάνε οι ώρες, τον ύπνο μου πήρε η βροχή. Νυχάθηκε σαν γνωστές χώρες, μισέδες σαν ξένοι καοί. Νυχάθηκε σαν γνωστές χώρες, μισέδες σαν ξένοι καημοί. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέγγω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι απ' πάλι τα πόβρα δω καημό θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα.